นั่งสบายสบายด้วยความรู้สึกตัวมันสังเกตสติถ้าสติที่ถูกจะเป็นสติปัฏฐาน4ฉะนั้นสติก็มี2ชนิดชนิดที่1คือสติของโลกโลกเป็นสติที่เรานำไปใช้ในการทำงานเพื่ออยู่กับโลกเป็นไปเพื่อให้โลกเจริญเมื่อโลกนี้เจริญเข้าไปยึดมั่นถือมั่นมีตัณหาอุปาทานพาไปทำกรรมก็จะมีโลกหน้าต่อสะสมแล้วก็มีการเกิดตายเกิดตายวนเวียนอยู่ทุกขณะจิตทุกครั้งที่เกิดตั้งอยู่แล้วก็ตายตายแล้วก็มีอวิชชาพาไปจม จับความคิดแล้วก็เกิดต่อแล้วก็รับผลของกรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายตอนที่ไปเกิดได้พบใดก็เป็นผลของกรรมเก่าที่ครบองค์3ซึ่งทำทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันจะผุดมาขึ้นในจิตดวงสุดท้ายแล้วจิตดวงสุดท้ายก็จะเป็นความคิดที่จิตไปจับเอาแล้วก็ได้มาซึ่งปฏิสนธิวิญญาณปฏิสนธิวิญญาณก็จะเป็นเชื้อที่จะไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่ภพ3กำเนิดทั้ง4เกิดในครรภ์เกิดในไข่เกิดในของโสโครกหรือมีโอปปาติกะผุดมีขึ้นเมื่อมีภพแล้วแน่นอนภพคือสถานที่เกิดต่อไปก็มีชาติคือการได้เกิดพอเกิดมาปุ๊บถ้าเป็นโอปปาติกะผุดมีขึ้นก็มีโศกเศร้าร่ำไรรำพันไม่สบายกายไม่สบายใจครับแขนใจทุกคนที่เกิดมาต้องประสบกับสิ่งที่แม่รักไม่พอใจพลัดพรากจากของรักของเจริญใจปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาและทุกคนที่เกิดมานั้นต้องบ่ายหน้าสู่ความตายเกิดมาตั้งอยู่แล้วก็ต้องตายแล้วการตายจิตดวงสุดท้ายที่ตายก็เป็นเชื้อเพราะมีอวิชชาพาไปจับมันเชื้อเนี่ยก็พาไปปฏิสนธิเกิดในครรภ์เกิดในไข่เกิดในของโสโครกเราวนเกิดแล้วก็ตั้งแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดแล้วก็ตั้งแล้วก็ตายเราเกิดตายเกิดตายเกิดตายไม่รู้กี่ครั้งไม่รู้กี่ชาติแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าเองตอนค่ำคืนของการตรัสรู้ตอนที่เข้าสู่บุพเพนิวาสานุสตินญาณในยามที่1พระองค์ทรงเห็นการเกิดระลึกถึงการเกิดย้อนหลังของพระองค์เองไม่มีประมาณหาชาติแรกไม่เจอเพราะนั้นเราเกิดตายเกิดตายเกิดตายพอไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งยามที่2พระองค์ทรงเห็นเหตุของการเกิดไปทำกรรมอะไรถึงเกิดแบบนี้มันทุกอย่างมีเหตุมีผลมีเหตุมีปัจจัยอาศัยการเกิดทั้งนั้นอดีตเป็นเหตุให้ปัจจุบันถ้าปัจจุบันยังมีอวิชชายังหลงไปจมกับอารมณ์ถูกตัณหาอุปาทานไปครอบงำและทำกรรมปัจจุบันก็เป็นเหตุให้อนาคตเพราะอดีตปัจจุบันอนาคตมันยังมัดกันอยู่สิ่งที่ทำให้เรามัดกันก็คืออวิชชาเพราะความไม่รู้การกระทบเกิดขึ้นแทนที่จะรู้ตั้งมั่นในการรู้แยกรูปแยกนามโยนิโสและเห็นไตรลักษณ์แต่เรากลับหลงทุกครั้งหลงไปเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหลงไปที่ความสุขความทุกข์ทางใจสัญญาทางใจสังขารทางใจเวลาที่นั่งอยู่เราควรจะฝึกจิตให้ตื่นตั้งมั่นเวลาง่วงไหลขึ้นมาเราควรจะเห็นง่วงเราตั้งมั่นในการรู้แยกจิตออกจากความง่วงแล้วมีปัญญาเห็นความง่วงพอง่วงแล้วเนี่ยถีนะคือความง่วงมันจะครอบจิตรู้ทันจับฐานเอาไว้เมื่อจิตมีสติสมาธิปัญญาอกุศลคือความง่วงมันจะจับจิตก็ไม่ได้มิทะคือความขี้เกียจความล้าความท้อแท้ความเบื่อหน่ายมิทะมันจะครอบเจตสิกมันก็ครอบไม่ได้เพราะจิตจะมีสติสมาธิปัญญาเข้มแข็งถึงมันจะง่วงขนาดไหนก็แล้วแต่มันก็ครอบงำทั้งจิตและเจตสิกไม่ได้เพราะจิตมีกำลังของกุศลของมหากุศลคือสติสมาธิแล้วก็ปัญญาเมื่อเราเข้มแข็งข้ามนิวรณ์ได้ทีละขณะทีละขณะ ต่อไปจิตก็จะมีพลังมีกำลังในการก้าวข้ามนิวรณ์ได้เมื่อจิตนี้ก้าวข้ามนิวรณ์ได้จิตมันก็เลยสว่างสวยมีดวงตาที่จะมองเห็นธรรมเพราะฉะนั้นก่อนที่จิตจะมีดวงตาเห็นธรรมเนี่ยเราต้องฝึกสติปัฏฐาน4ฝึกสติปัฏฐาน4เพื่อให้เป็นดวงตาของจิตคนทั่วไปอยู่ในโลกมันก็หลงวัตถุกามเพลิดเพลินอยู่ในวัตถุกามแล้วก็จมอยู่ที่ความคิดในหมู่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในกามภูมิที่ยังอยู่ในกามภูมิเนี่ยจิตจะวิ่งไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายวิ่งไปที่ใจเมื่อไหร่ที่ยังอยู่ที่กามภูมิยังอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายหลงไปที่ใจหลงไปที่ความคิดก็มีภพให้เกิดใน11ภพภูมิ11ภพภูมิก็คือกามภูมิถ้าไหลไปแล้วเกิดกุศลก็ไปอยู่ที่มนุษย์และเทวดา6ชั้นถ้าไหลไปแล้วเกิดอกุศลโลภะโทสะโมหะมีทิฏฐิเข้าใจผิดก็มี4ภพข้างล่างไปเกิดเป็นเปรตสัตว์เดรัจฉานอสุรกายและก็มนุษย์เพราะตราบใดที่หลงไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ปรุงแต่งได้กุศลแล้วก็อกุศลก็ไปเกิดในกามภูมิทั้ง11แต่ถ้าเพ่งไว้อยู่ที่รูปฌาน1ถึงฌานที่4ก็ไปเกิดรูปประพรมฌาน1ถึงฌาน4มีทั้งหมด16ชั้นแต่ถ้าเพ่งเอาไว้จนกระทั่งตัดรูปหายไปอยู่ที่อรูปก็ไปเกิดที่อรูปประพรมที่5ถึงอรูปประพรมที่8นี่ก็คือกับดักหรือคุกในสังสารวัฏที่เราสะสมทุกขณะจิตแล้วก็ไปเกิดตายเกิดตายทุกครั้งที่มีการตายแล้วก็เกิดขึ้นตายแล้วก็เกิดขึ้นเพราะความไม่รู้ว่าการกระทบแต่ละครั้งที่ปัญจทวารคือการใช้หนี้เก่าที่เคยทำไว้ในอนาคตของเก่าคืนเขาตอนที่กระทบเนี่ยใช้กรรมเก่าไปแล้วกรรมเก่าถูกคืนจบไปแล้วแต่ด้วยอวิชชาเราไม่จบเราไม่ยอมจบพอกระทบแล้วมันกระเทือนมาทางใจมาคิดต่อทางใจงั้นการกระทบเนี่ยไม่มีคำว่าบังเอิญนะที่เราต้องเห็นคนนี้แต่งงานกับคนนี้มีชีวิตแบบนี้ถูกหวยยากจนร่ำรวยสวยหล่อเป็นผู้ชายผู้หญิงทั้งวัตถุภายในและภายนอกเป็นของที่เป็นผลจากกรรมทั้งนั้นวัตถุภายในคือร่างกายของเราที่เป็นแบบนี้เป็นผลจากจิตดวงสุดท้ายที่คิดแล้วมาสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างรบร่างกายใหม่สร้างบ้านใหม่ให้กับจิตที่มีตาหูจมูกลิ้นกายแบบนี้แต่พอเวลาเกิดมาแล้วต้องมีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสอันนี้ก็คือผลของกรรมเก่าที่ไม่ครบองค์3พอใช้คืนเขาแล้วเนี่ยมันกระเทือนมาทางใจตรงที่เจตสิก3ขันธ์เกิดเนี่ยตัวนี้จะช็อตสำคัญงั้นกระทบแล้วกระเทือนเนี่ยถ้าเราตั้งมั่นเราจะเห็นความดีความเลวความร้ายกาจของตัวเรามันความเป็นมารยาของจิตจะเกิดขึ้นกระทบแล้วโกรธโลภหลงสุขทุกข์ที่อดีตอนาคตเกิดขึ้นอันนี้เราจะเห็นตัวเองสมัยก่อนไม่มีสติปัฏฐาน4ไม่มีผู้รู้กระทบปุ๊บเราจะเห็นชาวบ้านเขาชาวบ้านเขาดีเขาชั่วเขาเลวเขานิสัยยังไงเรารู้เขาหมดเลยแต่เราไม่เคยรู้ว่าจิตเราไปยุ่งกับเขาจิตเราไม่ถึงฐานมันเราเรียนหนังสือแล้วก็เรียนเรื่องของโลกเราอยู่โลกไหนแล้วก็เรียนโลกที่เราไปอยู่นั้นเป็นโลกนี้ก็มีทนายมีหมอมีพยาบาลมีทำงานธุรกิจโรงแรมท่องเที่ยวนักพนักงานบัญชีทุกอย่างที่เราเรียนรู้เป็นศาสตร์ต่างๆที่ทำให้เราอยู่ในโลกนี้แล้วก็หาเงินหาทองในโลกนี้มั่งมียากจนเราจะเหตุปัจจัยของคนที่ทำมาเราเรียนรู้นักวิทยาศาสตร์การกินวิตามินการกินอาหารเสริมเราเรียนรู้หมดทุกอย่างการก่อสร้างแต่ก็เรียนรู้ของนอกกายคุณจะเก่งเป็นหมอเป็นทนายเป็นนักการเมืองร่ำรวยยากจนขนาดไหนหาเงินกระเสือกกระสนเพื่อจะได้เงินบางคนก็บูชาวัตถุบางคนรักของเก่าก็บูชาของเก่าวิ่งหาของเก่าเอามาสะสมบางคนรักรถก็วิ่งหารถบางคนรักวัตถุใดก็วิ่งไปสะสมบางคนบูชาเงินก็หาเงินทั้งวันทั้งคืนบางคนบูชาความสุขนั้นความสุขของพวกเราทุกคนที่บูชาที่วิ่งหาเนี่ยเป็นความสุขที่ต้องพึ่งชาวบ้านเขาเสมอเราต้องพึ่งลูกหลานเงินทองบ้านรถเงินในแบงค์ ความสุขเสียงกลิ่นรสที่นอนนุ่มๆเราจะต้องพึ่งเขาจิตจึงวิ่งไปหาวัตถุกามมันต้องพึ่งกามเป็นกามมาสุขเป็นสุขที่อาศัยหลุมลึกๆของตัณหาเวลาที่อาศัยวัตถุกามที่จะมีความสุขเนี่ยหลุมของตัณหาเนี่ยเขาลึกเวลาอยากแสวงหาแล้วพอเวลาได้ปุ๊บเสพปุ๊บเนี่ยมันก็อยากได้อีกอยากได้อีกก็จะเอาให้ได้เมื่อไหร่ที่มีตัณหาจิตมันจะเร่าร้อนเราไม่เคยมีความสงบเลยเมื่อไหร่มีตัณหาจิตจะไม่เป็นอิสระจะต้องเอาให้ได้เมื่อได้ปุ๊บเนี่ยเบื่อทันทีเลยเบื่อแล้วไม่อยากได้ละเฉยๆพอเฉยๆแล้วก็อยากได้อย่างอื่นอีกมันแสวงหาอยู่ร่ำไปเป็นสุขที่กระหายเป็นสุขที่ไม่มีอิสระงั้นเราหาตลอดชีวิตผลักทุกข์แล้ววิ่งหาสุขผลักทุกข์แล้ววิ่งหาสุขตลอดชีวิตหาเงินหาทองหาทุกอย่างอิสระทุกอย่างอิสระที่ต้องการเราคิดว่าเรามีบ้านมีเงินมีทองเราจะอิสระแต่เราถูกมันมัดไว้จะไปไหนก็ไม่ได้พอมีของพวกนี้จะมาเนกขัมมะจะมาสื่อศีลภาวนาไม่กล้ามาไม่อยากมาเพราะอะไรเพราะห่วงกามกลัวลำบากกลัวจะต้องสวดมนต์ต้องนั่งกรรมฐานต้องนั่งนานต้องเดินนานกลัวทำไม่ได้แต่เราไม่กลัวการเกิดการเกิดเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าตอนนี้เป็นมนุษย์ต่อไปอาจจะเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายมันจิตพวกเราไหลลงต่ำเสมอส่วนมากก็จะวิ่งไปที่วัตถุกามไปเกิดในโลกไหนก็วิ่งด้วยโลภะโทสะโมหะวิ่งด้วยตัณหาสามคนที่ทำบุญก็วิ่งด้วยภาวะตัณหาคนที่ทำบาปก็วิ่งด้วยวิภาวะตัณหาที่สุดแล้วเนี่ยทุกคนวิ่งและบูชาวัตถุจะอยู่ภพใดก็แล้วแต่เหมือนมนุษย์เนี่ยก็บูชาเงินทองทรัพย์สมบัติบูชาความสุขที่สุดแล้วเราก็เอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างแม้กระทั่งฟันที่เรารักก็เอาไปไม่ได้กระดูกที่เราดูแลผิวหนังที่เราจะทำให้มันสะอาดสะอ้านดูสวยงามยิ่งดูแลมากเท่าไหร่ก็หนีภัยธรรมชาติไม่ได้หนีธรรมชาติไม่ได้มันถึงเวลาแก่มันต้องแก่มันเหี่ยวส่วนต่างๆของร่างกายมันพยายามจะบอกเราเสมอว่ามันไม่ใช่ของเรานะฟันของเรามันก็ร่วงเคยกินอาหารเคี้ยวได้ดีมันวันนึงก็กินไม่ได้ของปลอมก็ใส่เข้าไปตาของเราก็เริ่มเสื่อมพร่ามัวขึ้นมาต้องใช้แว่นช่วยต้องล้างตาหูของเราก็ต้องใช้วัสดุเครื่องช่วยในการได้ยินจากที่ได้ยินชัดก็กลายเป็นตึงเส้นผมที่เคยดำดกก็บางทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีแข็งแรงในตับไตไส้พุงพอเวลายุมากๆเนี่ยมันก็เสื่อมไตก็เริ่มเสื่อมลงตับทำงานหนักหัวใจก็เสื่อมกระดูกที่เคยเข้มแข็งข้อต่อกระดูกก็เสื่อมผิวหนังที่เคยตึงก็หย่อนมีริ้วมีรอยจะหาตึงจะไปดึงจะไปใส่ยาจะไปใช้ครีมมันก็พยายามเดินหาความจริงของมันว่ามันต้องแก่รูปมีความแก่เป็นอารมณ์ธรรมชาติของรูปนี้มีความเสื่อมแก่เจ็บแล้วก็ต้องตายนี่คือหน้าที่ของรูปเขามีความเสื่อมเป็นอารมณ์หน้าที่ของนามเขามีความไม่เที่ยงเป็นความเป็นอนัตตาเป็นอารมณ์เราพึ่งของที่ไม่เที่ยงบังคับไม่ได้เราถึงจะมีความทุกข์รูปขันห้าของลูกหลานเงินทองต้นไม้รูปภายนอกรูปนามภายนอกและภายในก็เป็นของไม่เที่ยงเราพึ่งเขาไม่ได้เพราะเขาเป็นของเช่นนี้จะทำถนัดไหนก็หนีธรรมชาติไม่ได้มันต้องแก่ต้องเสื่อมต้องเจ็บต้องตายสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราหวงมันเลยเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่นเพื่อจะพาเราไปปฏิสนธิในภพใหม่เราไม่เคยเรียนรู้ที่จะออกจากทุกข์คนทั่วไปหลงจมอยู่กับสุขที่เป็นกามสุขไม่เคยรู้แล้ววิปัสสนาหรือการมาถือบวชเนี่ยมันเป็นการลัดสั้นระยะเวลาที่เราเคยสร้างคุณงามความดีมันลัดสั้นในเวลาต่างๆเพราะเราได้มีสัมมาทิฏฐิถ้าเลยธรรมะที่เป็นธรรมะปรมัตถ์เป็นธรรมะที่เข้าถึงรูปถึงนามแล้วเนี่ยเป็นธรรมะชั้นสูงแล้วที่เราจะลงมือปฏิบัติเพื่อให้ขึ้นสู่วิปัสสนาญาณและมุ่งตรงสู่กระแสพระนิพพานคนไหนที่รู้โลกอย่างที่โลกเป็นและเป็นทุกข์กับโลกเนี่ย ก็จะใช้ปัญญาในการอยู่กับโลกยังไม่ต้องทำมาหากินพวกเรายังเป็นคารวาสอยู่ต้องจ่ายหนี้ต้องดูแลพ่อแม่ลูกหลานต้องดูแลจ่ายค่าบิลค่าโทรศัพท์บางคนล้มละลายบางคนเจ็บไข้ได้ป่วยอีกจะต้องกินต้องอยู่มันมีสารพัดที่เราเป็นคารวาสที่ต้องทำนั้นคารวาสท่านถึงบอกมันคับแคบหนทางมันคับแคบเพราะว่ามีภาระเยอะถ้าเป็นพระที่จะสอนคารวาสท่านก็สอนเรื่องทานก่อนทำทานก่อนทำจิตให้มีความสงบมีการให้ก่อนละความตนีละความเห็นแก่ตัวก่อนคารวาสก็ได้มากทานพอได้ทานมากขึ้นท่านก็ชวนรักษาศีลบ้างอารัธนาศีล5บ้างทำทานรักษาศีลได้ก็ดีแล้วสำหรับคารวาสคนหนึ่งแต่เราไม่ได้เอาแค่นั้นเราหมายสูงกว่านั้นเพราะเกิดครั้งนี้ถ้ามันทุกข์บีบคั้นเราเนี่ยเราจะเกิดอีกไม่ได้แล้วเป็นคารวาสทำทานรักษาศีลทำความดีเข้าไปเกิดในสุคติภูมิเรารู้แล้วสุคติภูมิยังไม่สุดเพราะว่าไปเกิดแล้วมันต้องมีแก่ไม่เจ็บแล้วก็ต้องตายตายยังสุคติภูมิแล้วก็ต้องไปเกิดทุกขติภูมิคราวนี้เปิดประตูอบายไปแล้วก็เวียนเกิดเวียนตายในอบายอีกนานแสนนานนานแสนนานเพราะจิตดวงสุดท้ายของสัตว์ในอบายมันไม่มีกุศลมันเกิดไม่สามารถกุศลเกิดขึ้นได้ความเป็นอบายภูมิเมื่อเราเปิดประตูไปแล้วเนี่ยเราจะต้องติดกับดักของทุกข์ข้างล่างอีก4ภพเป็นนานแสนนานเราจะเกิดเป็นสัตว์อีกกี่ชนิดกี่ชาติก็ไม่รู้เปิดเป็นเปรตอีกกี่ชนิดกี่ชาติก็ไม่รู้จะเกิดเป็นสัตว์นรกอีกกี่ชาติเป็นอสุรกายกี่ชาติเราไม่รู้เลยว่าชาติชาตินึงเราโกรธกี่ครั้งโลภกี่ครั้งหลงกี่ครั้งมีมิจฉาทิฏฐิกี่ครั้งเมื่อลงไปในอบายทั้ง4กรรมชั่วทั้งหลายจะขึ้นมารอคิวรอวันส่งผลกรรมดีที่เคยทำเอาไว้บุญกุศลเคยสร้างไว้มันก็ลงไปที่เบื้องล่างของภวังค์เบื้องบนของภวังค์ถ้าไปอยู่ในอบายมันก็จะรอคิวเพราะนั้นกุศลและอกุศลเขาไม่เกิดพร้อมกันถ้าไปเกิดในอบายวิบากกรรมที่ทำกรรมชั่วก็รอคิวเลยโลภโกรธหลงแต่ไปเกิดในสวรรค์กรรมดีก็รอให้ผลกรรมชั่วก็ไม่ให้สามารถให้ผลได้เพราะคติที่เราไปเกิดคือสถานที่ต้องรับผลของกรรมเก่าฉะนั้นอยู่ในอบายก็รับแต่กรรมเก่าไปอยู่ในสุคติภูมิที่เป็นเทวดาก็รับแต่กรรมดีไปแต่ตรงที่เป็นมนุษย์เนี่ยมีโอกาสได้ทั้งสุขแล้วก็ทุกข์นี่ถึงเป็นแดนที่พระพุทธเจ้าเห็นว่าเหมาะสมที่จะทำวิปัสสนาเพื่อออกจากทุกข์ท่านจึงเลือกแดนมนุษย์เนี่ยเป็นสถานที่ที่มีอุบัติเกิดขึ้นมาเพราะว่าสามารถที่จะมีศรัทธาแล้วก็ถือบวชได้สามารถที่จะรักษาศีลสามารถที่จะออกจากโลกแห่งกามแล้วมาถือบวชอันนี้คือจุดที่พระเจ้าเห็นว่ามีความสำคัญแล้วก็ชีวิตของมนุษย์เนี่ยมีสามารถมีอายุกับแต่ละกับเนี่ยเปลี่ยนแปลงช่วงไหนที่เป็นช่วงขาลงแรกๆก็จะอายุมนุษย์สูงเกิดมีมนุษย์ที่มาจากสุคติภูมิมาเกิดเยอะช่วงขาลงช่วงเลยช่วงกลางมาแล้วเนี่ยช่วงอายุมนุษย์ต่ำกว่า100ปีเนี่ยสัตว์ในอบายจะมาเกิดกันเยอะท่านพระพุทธเจ้าท่านเลือกอายุมนุษย์100ปีอายุกับตอนนั้น100ปีท่านต้องทำงานหนักเพราะเจอเดรัจฉีเจอพวกที่มาจากอบายเยอะมากต้องสอนให้ธรรมะต้องต่อสู้กับคนที่หลงผิดจนมีความเข้าใจถูกมากขึ้นแล้วก็เริ่มเสื่อมลงเสื่อมลงมนุษย์เนี่ยสามารถที่จะเห็นไตรลักษณ์ได้ง่ายเพราะมันอยู่ระหว่างสุคติแล้วก็ทุกขติแล้วก็อยู่ในช่วงของการทำพรหมทำฌานได้เพราะการออกจากภพเนี่ยสามารถออกได้ทีละขณะทีละขณะจนกำลังมีเป็นสมุเฉทปหานเราได้ความเป็นมนุษย์แล้วมีโอกาสเพราะว่าการเกิดของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าเกิดมาทีไรจะต้องมีพระพุทธเจ้าใช้เวลา 30,000 40,000 70,000 กับเป็นกับนะโลกแตกโลกตับถึงจะมีพระพุทธเจ้า1ครั้งแล้วมาดูความเกิดเป็นมนุษย์ของเรามันง่ายยากเส้นสยากเพราะจิตของเราไหลลงต่ำเสมอกว่าที่จะทวนกระแสขึ้นมาที่สุคติภูมิก็ต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าทำอะไรทำแบบไหนทำอย่างไรรู้กรรมรู้ผลของกรรมรู้กำเนิดทั้ง4ของสัตว์ทั้งหลายแล้วรู้ภพภูมิทั้งหลายแล้วรู้อารมณ์ที่เกิดในปัจจุบันแล้วเราจะทำลายเหตุของการเกิด พื่อไม่ให้มีทุกข์ในอนาคตตัวสำคัญที่เราต้องทำลายก่อนคือตัวอวิชชาเพราะตัวอวิชชาหรือตัวโมหะเนี่ยมันเกิดตรงที่กระทบตรงที่มีอายตนะแล้วกระทบเนี่ยคนหมู่มากก็จะหลงพอหลงเข้าไปปุ๊บอวิชชาก็พาจิตไหลออกไปขณะที่จิตไหลไปจับตาหูจมูกลิ้นกายหลงไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็กระเทือนมาทางใจตรงที่จิตหลงเนี่ยเพราะความไม่รู้มันเลยไหลไปพอไหลไปปุ๊บไปจับอายตนะภายในหลงที่อายตนะภายนอกเขาเรียกว่าสักกายทิฏฐิคือกิเลสของจิตเนี่ยจิตจะมีกิเลสที่เป็นสังโยชน์เนี่ยมันจะซ่อนตัวอยู่ในตัณหามันจะมีความละเอียดขึ้นโลภะโทสะโมหะเป็นกิเลสของขันธ์ 5เป็นกิเลสภายนอกที่กระทบแล้วกระเทือนขึ้นมาเป็นกิเลสของขันธ์แต่สังโยชน์เนี่ยเป็นกิเลสของจิตที่มันอยู่มากับตัณหางั้นถ้าเราไม่แยกแยะกิเลสได้เราก็ไม่สามารถตัดชาตินี้ได้พอกระทบปุ๊บอวิชชาพาหลงไปหาการกระทบเนี่ยไปจับตาปุ๊บก็มีเราในตามีตาเป็นเรามีเราในตามีตาในเรามีตัวตนขึ้นมาแล้วนิสักกายทิฏฐิเกิดขึ้นแล้วก็ไปหลงผิดเข้าใจผิดว่าเป็นเราไปเห็นเขาพอเราหูได้ยินเสียงไหลไปหาหูก็มีเราในหูมีหูในเราบางทีไหลไปหาความเบื่อก็เป็นเราเป็นผู้เบื่อมันจิตไหลออกไปนะเป็นเรามีตัวตนทันทีสักกายทิฏฐิตัวสังโยชน์ตัวที่หนึ่งคือกิเลสเนี่ยเกิดขึ้นแล้วยึดมั่นถือมั่นแล้วเข้าใจผิดว่าเป็นเราทั้งที่ไม่ใช่เราเพราะร่างกายเนี่ยเป็นของโลกเป็นดินน้ำลมไฟร่างกายเนี่ยบังคับไม่ได้แปรปรวนแล้วเปลี่ยนแปลงแก่เสื่อมเสมอถ้าเป็นของเราเราต้องสั่งได้ว่าจะแข็งแรงเสมอเราสั่งมันไม่ได้เลยมันถึงเวลาแก่ก็แก่เจ็บก็เจ็บป่วยก็ป่วยแต่เราไปเข้าใจผิดว่ามันเป็นของเราแล้วเราก็เข้าใจผิดว่ามันจะต้องให้ความสุขมันจะต้องแข็งแรงให้ความสุขแต่จริงมันเสื่อมในตัวของมันเสื่อมร่างกายก็เสื่อมทุกกราบของร่างกายเสื่อมเสมอเซลล์เนี่ยเสื่อมนาทีหนึ่งเป็น300-400เซลล์เลยเปลี่ยนแต่การเห็นสันตติของรูปเนี่ยมันเห็นยากแต่เห็นสันตติคือการสืบเนื่องของจิตเนี่ยมันจะเห็นง่ายจิตนั้นเกิดดับสืบเนื่องดูรูปเขาถึงดูที่เวทนาแล้วดูที่อิริยาบถถึงจะดูได้แต่ดูอนิจจังอ่ะดูไม่ได้เพราะว่าการที่จะเห็นการเกิดดับของรูปนั้นเห็นยากแต่ดูนามดูความคิดดูทางจิตดูเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ได้ง่ายงั้นเราดูให้เห็นความจริงให้เห็นสัจจะรูปมันก็ไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้การเห็นสันตติของรูปก็ยาวยากเหลือเกินแล้วเราเห็นทำความเข้าใจด้วยสติสมาธิแล้วก็ปัญญาทำให้จิตได้เห็นขันธ์ได้มากขึ้นเห็นร่างกายก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวหายใจเข้าเดี๋ยวหายใจออกเดี๋ยวก็บีบคั้นดูนามมันก็เกิดดับมันก็บังคับไม่ได้จิตผู้รู้เองก็แปรปรวนแล้วก็เปลี่ยนแปลงมาเห็นมากขึ้นจิตถึงมีปัญญาถึงยอมรับว่าโอ้เขาเป็นของชั่วคราวเขาบังคับไม่ได้ของที่บังคับไม่ได้จะบังคับได้ยังไงของที่ไม่เที่ยงจะให้มันเที่ยงได้ยังไงของที่เป็นสุขเสื่อมจะให้มันถาวรได้ยังไงเราก็ต้องมีปัญญาขึ้นมาเห็นคราวนี้ตอนที่จะมีปัญญาขึ้นมาเห็นเนี่ยตัววิชาเนี่ยเราจะต้องเริ่มด้วยจิตที่มีคุณภาพก่อนทำอย่างไรไม่ให้โมหะพาหลงถ้าโมหะพาหลงแล้วสักกายทิฏฐิเกิดขึ้นทันทีเมื่อสักกายทิฏฐิเกิดขึ้นเมื่อเราหลงไปกับกระแสของการกระทบแล้วเนี่ยไปมีตัวตนแล้วเนี่ยเราเลยไหลไปกระเทือนทางใจตรงที่จิตไหลไปที่กระเทือนทางใจหรือไหลไปที่เจตสิก3ขันธ์หรือเวทนาคือความยินดียินร้ายเนี่ยเพราะเราไม่รู้เหตุไม่รู้ปัจจัยของการเกิดขึ้นไม่รู้ว่าปัจจุบันที่กระทบที่ปัญจทวารเป็นผลจากอดีตแล้วเลื้อยไปคิดทางใจความคิดทางใจเป็นที่ตั้งของเหตุใหม่เป็นที่ตั้งของตัณหากับอุปาทานซึ่งจะพามีอนาคตถ้าเราไม่รู้ทันความคิดน่าจะเป็นเหตุปัจจัยให้เรามีทุกข์ต่อในอนาคตงั้นเราเลยหลงไปที่การกระเทือนทางใจเขาเรียกว่ามีวิจิกิจฉา เรายังลังเลสงสัยในข้อวัดปฏิบัติยังไม่รู้เหตุรู้ผลไม่รู้เหตุปัจจัยเราถึงไม่รู้จากวิธีของการปฏิบัติเลยไหลไปที่การกระเทือนเพราะเมื่อต้องมีวิชาจิกิจฉาไม่เข้าใจหลักของการปฏิบัติไม่เข้าใจหลักของปฏิจจสมุปบาทไม่รู้จักวิถีของจิตไม่รู้กรรมและผลของกรรมไม่รู้เหตุแล้วก็ปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามก็เลยหลงไปที่ที่ตั้งของตัณหาที่คือความคิดนี่เองแล้วก็ความยินดีกินร้ายเมื่อหลงไปแล้วเนี่ยวิจิกิจฉาเกิดขึ้นกับคนคนนี้แล้วเลยทำให้ถูกตัณหาอุปทานพาไปทำกรรมให้มีภพชาติชรามรณะเมื่อไหร่ที่เราทำกรรมด้วยตัณหาอุปทานเพราะอวิชชาพาหลงไปแล้วทำให้สะสมชาติชรามรณะทุกครั้งที่ทำกรรมแล้วถ่ายโอนตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าศีลพัตตปามาสศีลพัตตปามาสคือการรูปคำศีลพรตรักษาศีลพรตก็คือการปฏิบัติปฏิบัติที่ผิดๆนั้นศีลพรตก็คือรักษาศีลแล้วก็ปฏิบัติที่ผิดๆอะไรคือการทำที่ผิดๆก็คือการทำที่ถูกอวิชชาพาหลงแล้วก็ไหลไปที่ความคิดถูกตัณหาอุปทานครอบงำแล้วไปทำกรรมเพื่อมีอนาคตทุกข์นี่คือศีลพัตตปามาสศีลพัตตปามาสเนี่ยทำให้เราหลงวนเวียนอยู่ในวงของปฏิจจสมุปบาททุกขณะจิตแล้วก็ทุกครั้งที่มีการตายแล้วก็การเกิดอะไรที่ทำกรรมแล้วพาเกิดเป็นศีลพัตตปามาสทั้งนั้นเลยเรารักษาศีลบางคนรักษาศีลอย่างเดียวเคร่งครัดกับศีลทำจนกระทั่งเครียดการที่เราผิดศีลได้เพราะเรามีกิเลสแต่ถ้าเราทำรักษาศีลบางครั้งเราอาจจะมีการเห็นผู้หญิงเราเป็นผู้ชายผู้หญิงเขาล้มเขาลุกไม่ขึ้นนั้นเรารักษาศีล8ถ้าผู้หญิงที่ล้มแล้วลุกไม่ขึ้นเนี่ยขณะนั้นเราไม่ได้มีกิเลสไม่มีราคะแต่เรามีจิตเมตตาจะจับเขาลุกให้เขาลุกขึ้นมาพอลุกเสร็จแล้วเราเมตตาซึ่งกันและกันไม่ได้มีเกี่ยวกับเรื่องราคะเรื่องกามแต่ขณะนั้นเราต้องช่วยเขาเราก็ดึงเขามาได้ช่วยเขาได้จับเขาได้ไม่ได้จับเพราะความกระสันไม่ได้อยากเพราะการเสพกามพอช่วยเขาเสร็จแล้วเราก็ต่างคนต่างปฏิบัติอันนี้เป็นเรื่องปกติไม่ใช่เรื่องของการเสพกามบางคนเห็นผู้หญิงล้มจับไม่ได้บางทีผู้หญิงล้มจะให้ผู้ชายช่วยพยุงขึ้นมาไม่ได้ต่างคนต่างไม่กล้าจับก็นอนตรงนั้นไปเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าการรักษาศีลเนี่ยเป็นไปเพื่อมรรคสมังคีอยู่ด้วยกันก็สามัคคีกันไม่ได้เป็นอะไรบางครั้งอาหารเย็นรักษาศีล8แต่เราต้องกินยายาบางชนิดเนี่ยถ้าเราป่วยเนี่ยมันจะต้องกินเพราะไม่งั้นมันจะเคลือบกระเพาะมันจะกัดกระเพาะนั้นการกินอาหารเนี่ยเราไม่ได้กินเพราะราคะเพราะตัณหาแต่เรากินเพราะมันจำเป็นมีเหตุผลในการกินนั้นก็กินอาหารก็กลายเป็นกินยาเพื่อให้ร่างกายเราแข็งแรงและสามารถมีชีวิตอยู่ต่อนั้นคนที่เขารักษาศีลจะต้องเครียดไม่กินอาหารเย็นแต่กินยาเพราะต้องการหายคราวนี้แทนที่จะหายโรคหนึ่งกลับไปเพิ่มโรคกระเพาะขึ้นมาเป็นทุกข์เป็นแผลขึ้นมาอีกเพราะเราจะต้องฉลาดในการรู้ว่าการผิดศีลเนี่ยคือการที่มีกิเลสทางใจมีเจตนาแต่ขอเนี่ยเจตนาของเราไม่มีเรากินยาเราจะต้องกินอาหารแต่เรากินอาหารไม่ได้กินด้วยความเพลิดเพลินแต่เรากินเพราะเป็นประโยชน์จะต้องกินยาให้ร่างกายแข็งแรงงั้นศีลพรตเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องรู้ว่าจะทำเพื่อลดละกิเลสแต่ความจำเป็นเนี่ยเราทำไปเพราะไม่เป็นไรงั้นคนบางคนรักษาศีลเนี่ยก็ต้องเครียดแทนที่จะได้ประโยชน์สีเลนะสุขติงยันติงั้นศีลให้ความสุขสีเลนะโภคสัมปทาศีลนั้นทำให้โภคทรัพย์อยู่ครบเพราะไม่คอยไปฆ่าเขาไปขโมยของเขาไปประพฤติในกามไปกินเหล้าสูบบุหรี่โภคทรัพย์เราก็ครบสีเลนะนิพพติงยันติศีลก็พาเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้ถ้าศีลนั้นประกอบด้วยสติสมาธิและปัญญาฉะนั้นศีลพรตเนี่ยพรตคือการปฏิบัติการปฏิบัติที่ผิดก็คือการบวงสรวงการอ้อนวอนการขอพรการมีเทพบันดาลทั้งหลายเหล่าของบูชาพญานาคท้าวเวสสุวรรณกุมารทองของศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยคือพวกนี้บวงสรวงอ้อนวอนคือเป็นเรื่องของพวกที่มีมิจฉาทิฏฐิคิดว่าเทพจะบันดาลคิดว่าพญานาคจะบันดาลคิดว่าไปบูชาแล้วจะได้โน่นได้นี่คนที่บูชาได้เขาก็คุยใหญ่เลยแต่เขาได้ทุกครั้งไหมของพวกนี้จะเก่งขนาดไหนก็ไม่เกินกรรมเพราะสิ่งที่เราไปขอนั้นท่านยังเวียนว่ายตายเกิดท่านยังทุกข์อยู่เลยแต่เรากำลังทำวิปัสสนาเราสูงกว่าเยอะแยะมากมายแต่เรากลับไปเชื่อในภพที่ยังมองไม่เห็น เพราะเราคิดว่าการอ้อนวอนการบวงสรวงจะมีผู้ให้ผู้บันดาลนั้นกรรมของแต่ละคนนั้นมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เราจะไม่หลงไปที่สายมูเราจะไม่ใช่สายมูเราปฏิบัติมรรควิถีเพื่อจะให้ออกจากทุกข์เพราะนั้นเราเป็นสายมรรคเราไม่ใช่สายมูสายมรรคก็รักษาศีลสมาธิและปัญญาบางคนก็ฝึกแต่สมาธิทำแต่สมาธิอย่างเดียวทำแต่สมาธิแล้วเพ่งเข้าไปมีแต่ติดอยู่ในสมาธิก็เป็นศีลปัตตปามายเขาต้องไปเกิดเป็นพรหมบางคนสวดมนต์นะมีแต่ความสุขนะแต่เอาแต่ความสุขมันความสุขขณะสวดมนต์ก็พาไปเกิดขณะจิตปฏิบัติจิตมันผิดบางคนทำแต่บุญทำบุญมีอวิชชาเพราะว่ามีความสุขพอทำแล้วมีความสุขแล้วพอใจแล้วก็อยากทำบุญก็ยึดทำบุญชาตินี้ไม่ทำอะไรหรอกเอาบุญก็พอแล้วมันปิติมหาศาลเลยทำบุญเสร็จแล้วมันปิติเลี้ยงใจมันหวิวใจมันจะขาดให้ได้มันสุขจนใจจะขาดบางคนก็เลยติดสุขและอยากทำบุญปิตินี่ก็คือภพที่จะไปเกิดฉะนั้นทำดีแล้วพอใจกับการทำดีอยากทำดีเพราะมีอวิชชาในการทำความดีสร้างกุศลช่วยเหลือสังคมก็ยังเป็นศีลพัตตปามาสเพราะต้องพาไปเกิดอยู่ฉะนั้นความละเอียดของการทำวิปัสสนามันจะลึกขึ้นเพราะทุกอย่างที่เราทำวิปัสสนาเป็นไปเพื่อนิโรธและนิพพานเท่านั้นจะทำลายเหตุของการเกิดทีละขณะขณะที่ทำอยู่กิเลสก็ดับตัณหาดับอุปทานดับจิตมันจะมีความสุขอยู่ท่ามกลางการปฏิบัติแต่ยิ่งปฏิบัติมันยิ่งรู้แยกโยจิตไม่ไปจมกับอารมณ์จิตจะเป็นอิสระทั้งที่ปวดขารู้ทันว่าปวดแยกแล้วก็โยนิโสดูความปวดมีความปวดนะแต่ไม่มีผู้ปวดจิตมันมีไตรลักษณ์แล้วจิตมันเห็นตัณหาที่จะไปแสวงหาความปวดอุปทานที่เราจะเป็นผู้ปวดได้มีปวดก็เลยห่างไปเรื่อยๆห่างไปเรื่อยจิตก็เลยเป็นกลางกับความปวดนั่งแล้วเบื่อขี้เกียจจิตมีสติรู้ทันมีความเบื่อมีความขี้เกียจมีความง่วงแต่จิตมีสติสมาธิปัญญาตั้งมั่นเกิดร่วมเลยเป็นผู้ดูผู้รู้มีความง่วงมีความขี้เกียจแต่ไม่มีผู้เป็นผู้แสดงแต่มีแต่ผู้เห็นกับอารมณ์ที่ถูกรู้มันจะเป็นความเป็นอิสระท่ามกลางความง่วงความเบื่อความขี้เกียจความไม่อยากภาวนาจิตเนี่ยก็ยังภาวนาอยู่ท่ามกลางอารมณ์ทั้งหลายมันไม่เร่าร้อนถ้าจิตมันตื่นนั้นตัววิชาที่จะทำลายอวิชชาได้เราต้องฝึกจิตตั้งมั่นให้ถึงฐานก่อนตัวประตูแรกที่เราจะต้องฝึกก็คือสติปัฏฐาน4หากรรมฐานมากองนึงแล้วก็ฝึกเอากรรมฐานนั้นมาเพื่อเป็นกุศโลบายในการฝึกสติไม่ได้เอากรรมฐานมาเพื่อจะล็อกแล้วขังจิตเพื่อไม่ให้ฟุ้งซ่านเลยหลายคนเข้าใจผิดถ้าปฏิบัติธรรมเราต้องสงบเราต้องนิ่งไม่คิดถ้าไม่คิดเลยก้อนหินมันก็ไม่คิดต้นไม้มันก็ไม่คิดนั้นต้นไม้ก้อนหินมันก็นิพพานได้หมดไม่ใช่มันนั่งเฉยๆแต่มันนั่งเพื่อปฏิบัติแล้วก็ฝึกเพราะฉะนั้นนั่งเนี่ยเอากรรมฐานขึ้นมาก่อนให้สังเกตสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมไปเวลาที่มีอะไรเกิดขึ้นที่กายและใจหรือนิวรณ์เกิดขึ้นเนี่ยเราจะรู้ทันเพราะเรามีสติอยู่ที่ปัจจุบันเวลาง่วงเกิดขึ้นเราจะรู้ว่าง่วงพอง่วงแล้วจิตไหลไปหามันจิตเพ่งเอาไว้บังคับให้มันหายเมื่อมีอาการของขันธ์5อายตนะกระทบมีนิวรณ์5เกิดขึ้นให้สังเกตจิตก่อนว่าจิตเราตั้งมั่นแล้วถึงฐานมั้ยแต่ว่าถ้าหากจิตหลงไปสุดโต่งทางที่ผิด2ทางคือหลงไปที่อารมณ์แล้วจมกับอารมณ์หรือเพ่งเอาไว้จนกระทั่งเครียดหรือเข้าฌานหนีอารมณ์นี่ทางสุดโต่งทางที่ผิดเราไม่ต้องไปแก้ไขไม่ต้องไปทำอะไรทั้งสิ้นแค่รู้ทันว่าผิดแล้วนะตรงที่ผิดแล้วรู้ทันว่าผิดเนี่ยถูกมาแล้วแล้ววิหารธรรมก็จะเป็นที่ตั้งของจิตสัมปชัญญะก็จะพาจิตกลับมาที่ฐานพอกลับมาที่ฐานปุ๊บเนี่ยสัญญามันจะจำแล้วมันจะจดแต้มไว้1ขณะจิตนั้นมีผู้รู้เกิดแล้วมีสติปัฏฐาน4เกิดแล้ว1ขณะแล้วสัมปชัญญะจะคอยควบคุมจิตและสติให้อยู่ที่ปัจจุบันให้บ่อยขึ้นมากขึ้นภาวนาไปเรื่อยสติเสื่อมคอตกหลังกงจิตไหลไปหาความง่วงๆเผลอๆรู้ทันปุ๊บถอยกลับมาเห็นร่างกายเมื่อมาเห็นร่างกายแล้วก็ปรับร่างกายให้ตั้งตรงคอตั้งหลังตรงไหลไม่ตกอกไม่หอคางไม่โค้งลงมานั้นปรับร่างกายใหม่ เราก็จะได้สติปัฏฐานสี่ก็รีเฟรชขึ้นมาใหม่งั้นทุกครั้งอย่าลืมเข้ามาเริ่มต้นใหม่เสมอทุกครั้งต้องเริ่มต้นใหม่เสมอต้องกลับมาที่ฐานเสมออย่าทิ้งฐานถ้าจิตทิ้งฐานให้รู้ทันกลับมาเพราะฉะนั้นจิตจะหลงให้หลงจิตจะเพ่งให้เพ่งหน้าที่ของเราคือรู้ทันว่าหลงแล้วนะเพ่งแล้วนะกลับมาที่วิหารธรรมงั้นจิตจะใช้นิวรณ์ใช้ขันธ์ 5ใช้อายตนะยิ่งนิวรณ์ในตัวสำคัญเนี่ยเป็นตัววัดคุณภาพของจิตถ้ายังหลงยังเพ่งอยู่แสดงว่าเราต้องฝึกให้มากให้บ่อยเพราะฉะนั้นหลายคนถามว่าทำไมภาวนาแล้วฟุ้งซ่านจังเลยฟุ้งบ่อยขึ้นตรงที่ฟุ้งบ่อยขึ้นนี่คือมาถูกทางแล้วมันตรงที่ฟุ้งบ่อยแสดงว่ารู้บ่อยแต่ใจเราไม่เป็นกลางจิตไม่เป็นกลางกับความฟุ้งเพราะเราอยากให้ฟุ้งนั้นสงบเราทำให้ฟุ้งสงบไม่ได้เพราะฟุ้งมีหน้าที่ฟุ้งสงบมีหน้าที่สงบแต่เรามีความเข้าใจแล้วเรารู้ว่ามันจะสงบได้ก็ต้องทำเหตุของความสงบก็คือความสุขหาอารมณ์ที่จิตอยู่แล้วมีความสุขแล้วก็ตามรู้ตามดูจิตที่ไหลหลงแล้วกลับมาที่ฐานขณะที่จิตหลงจิตเพ่งเป็นโอกาสของการฝึกจิตรู้เพราะฉะนั้นหลายคนจะไปเพ่งกดแล้วให้มันดีมันจะดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับการฝึกเพราะฉะนั้นการปฏิบัติถ้าฝึกสติจิตหลงก็ได้จิตฟุ้งก็ได้ให้รู้ทันเอาแล้วก็หมั่นกลับปฏิฐานให้มากให้บ่อยด้วยความเพียรสัญญามาเริ่มจำได้ได้กลายเป็นจิรสัญญาจิรสัญญาเนี่ยจะเป็นเหตุให้สติตัวจริงเกิดเมื่อสติตัวจริงเกิดจิตไม่ไหลจิตไม่หลงจิตตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เราสังเกตได้เลยเมื่อจิตเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วจิตจะสงบแต่ว่าอารมณ์ยังฟุ้งซ่านอยู่นะอารมณ์ที่ถูกรู้ยังฟุ้งซ่านแต่ตัวจิตเองมันสงบมันเบาควรไหวคล่องแคล่วแล้วก็เหมาะกับการงานอันนี้คือสัมมาสมาธิคือจิตผู้รู้หรือจิตตั้งมั่นลัคคนูปนิชฌานนี่คือฌานจิตแต่ว่ามันได้แค่หนึ่งขณะเท่านั้นขณะทีละขณะทีละขณะฝึกให้มากฝึกให้บ่อยพอสติอัตโนมัติเกิดขึ้นปุ๊บจิตได้ตั้งอยู่ที่ฐานก็เหมือนเราฉายไฟฉายแล้วเขาเนี่ยเมื่อจิตตั้งมั่นที่ฐานตาของจิตเกิดขึ้นแล้วมันตั้งอยู่ที่ฐานอวิชชาเลยไม่สามารถพาหลงได้เมื่อจิตตั้งมั่นปุ๊บเนี่ยพอตาเห็นปุ๊บจิตจะรู้ว่าเห็นแต่จิตจะรู้ที่ฐานผู้ที่เห็นคือตาขณะที่เห็นนั้นไม่มีคนไม่มีสัตว์มีสภาพธรรมก็คือตาเห็นรูปจิตอยู่ที่ฐานรับรู้การเห็นอันนี้เขาเรียกว่าอนัตตาไม่มีคนไม่มีสัตว์เป็นปัญญาได้เวลาปวดขาจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐาน 20% รู้ความปวดรับรู้ความปวดผ่านกายแล้วก็เห็นเวทนาอยู่ส่วนหนึ่งกายมาอาศัยเวทนาจิตเป็นผู้รู้นิสภาพธรรมของความปวดขาเกิดขึ้นไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแต่ผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้นี่คืออนัตตาพอปวดขาแล้วอยากขยับจิตตั้งมั่นที่ฐาน 20% เห็นใจว่าอยากขยับอยากเป็นวัตถุที่ถูกรู้จิตเป็นผู้รู้อยากแล้วจะมีปัญญาเห็นว่าอยากเกิดขึ้นตั้งอยู่บีบพันอยากดับเมื่ออยากดับปุ๊บเราก็เป็นอิสระจากการขยับเราก็นั่งได้อีกช่วงหนึ่งอินทรีย์ของเวทนาก็ดีขึ้นอินทรีย์ของจิตก็ดีขึ้นเวลานั่งกรรมฐานไปแล้วมันเบื่อจิตก็จะเห็นกายนั่งความเบื่อเลื้อยขึ้นมาทางใจจิตผู้รู้ก็จะเห็นเมื่อกี้ไม่เบื่อตอนนี้มันเบื่อเลื้อยขึ้นมาแล้วพอเบื่อตั้งเนี่ยเป็นไม่หายเป็นทุกขังพอเบื่อแล้วอยากให้หายมันไม่ไปมันก็ยังเบื่ออยู่เห็นอนัตตาพอเบื่อแล้วเกิดทุกข์ใจเราก็จะเห็นทุกข์ใจเลื้อยขึ้นมาสร้างกลางความเบื่อจิตก็จะเห็นอารมณ์หลากหลายมากมายจิตเป็นผู้รู้จะเห็นความทุกข์ใจเลื้อยขึ้นมาจากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นเป็นอนิจจังพอมีแล้วตั้งอยู่แล้วบีบคั้นตั้งอยู่แล้วบีบคั้นเรียกว่าทุกขังกับอนัตตาทุกข์ใจอาจจะไม่ดับก็ได้ดับก็ได้เราเป็นผู้ดูที่ดีเห็นเขาอย่างที่เป็นแต่เราเห็นไตรลักษณ์พอเบื่อแล้วเกิดทุกข์ใจแล้วเกิดไม่อยากภาวนาหันมาดูไม่อยากจิตที่ไม่อยากเป็นสิ่งที่ถูกรู้จิตผู้รู้จะเห็นความไม่อยากตั้งอยู่เป็นทุกขังพอรู้ธรรมมันดับปุ๊บเป็นอนัตตาเป็นอนิจจังพอเสร็จแล้วเกิดไม่ชอบแล้วอารมณ์นี้ไม่สงบเลยรู้ทันแล้วไม่ชอบรู้ธรรมว่าอยากแล้วก็โยนิโสดูไตรลักษณ์ของเขาทำให้มากทำให้บ่อยขณะที่จิตแยกแล้วก็โยนิโสจิตจะอยู่แค่ผัสสะเวทนาและอายตนะผัสสะแล้วก็เวทนาอาจจะมีตัณหาแต่จิตจะตั้งมั่นอธิษฐานเห็นตัณหาตัณหาเลยเป็นวัตถุที่ถูกจิตรู้ตัณหาก็เลยแสดงไตรลักษณ์ดับปุ๊บอุปทานตัวตนก็ไม่มีกิเลสในใจก็ถูกถอนจิตก็เลยไม่ค่อยจะยินดีไม่ยินร้ายเท่าไหร่เพราะปัญญามันเริ่มเข้าใจมากขึ้น ตัวเนี้ยทำให้อวิชชาที่จะพาเราหลงแล้วก็ถูกตัณหาอุปาทานพาไปทำกรรมตัณหาที่จะยึดมั่นถือมั่นไปทำกรรมเพื่อจะหย่อนอาหารให้อวิชชามันเลยไม่มีเกิดขึ้นตัณหาก็เลยอ่อนแรงอวิชชาก็เลยไม่มีอาหารกินวิชาก็พาเราแยกรูปแยกนามกระทบแล้วก็เถื่อนและโยนิโสเห็นไตรลักษณ์อันนี้คือเหตุปัจจัยที่เราสมควรจะทำเป็นการหยุดการเกิดทีละขณะทีละขณะทำจนกระทั่งตัณหานั้นเบาบางเมื่อตัณหาเบาบางทำให้เวทนาที่ยินดียินร้ายกับโลกเบาบางเราฝึกอย่างนี้เวลาที่เราต้องอยู่กับโลกของกามถ้าวัตถุอันพึงสร้างบารมีเป็นวัตถุกามเราควรจะมีจิตตั้งมั่นแล้วก็ถึงฐานแยกแล้วก็โยนิโสเห็นไตรลักษณ์ในความยินดียินร้ายจิตเราส่ายเล่าร้อนขณะที่เสพกามันแยกแล้วโยนิโสจะมีผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ในขณะที่เสพเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสที่วัตถุกามกระทบขณะที่วัตถุกามกระทบแล้วเกิดความยินดีความพอใจในวัตถุกามเขาเรียกว่ากามราคะพอรู้ทันใจที่มีปฏิกิริยาต่อวัตถุกามกามราคะขาดเวลาวัตถุกามกระทบแล้วทำให้เกิดไม่ได้ดั่งใจเกิดโทสะแล้วรู้ทันแยกแล้วโยนิโสตัณหาดับอุปาทานดับท่ามกลางการเสพกามท่ามกลางกายที่กระทบนั้นปัญจทวารที่กระทบวัตถุกามทำให้เกิดโทสะโทสะคือปฏิฆะทำให้เกิดโมหะคือยินให้ไม่เกิดโลภะยินดีพอใจในกามเกิดราคะพอใจในกามก็เกิดกามราคะเพราะฉะนั้นการที่เราแยกรูปแยกนามเห็นกระทบแล้วก็เตือนเห็นการเกิดขึ้นแล้วโยนิโสดูไตรลักษณ์เนี่ยคือละสังโยชน์3ละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปามาสแต่สังโยชน์3ถูกละทีละขณะแต่ขณะที่กระทบนั้นน่ะเราแยกรูปแยกนามมีวัตถุกามกระทบด้วยเนี่ยทำให้ราคะทำให้ปฏิฆะความโกรธเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็ดับเราได้สังโยชน์5เลยทีเดียวทำให้มากให้บ่อยรู้กายเรื่อยๆเวลาวัตถุกามกระทบที่ปัญจทวารแยกแล้วก็โยนิโสดูอารมณ์ทางใจทำให้ราคะทำให้โทสะดับทีละขณะงั้นเรารวบจิตในนั้นเรากำลังสะสมเป็นพระอนาคามีเลยแต่ถ้าเราแยกโยแล้วถ้าไม่มีวัตถุกามกระทบเราก็จะได้3ก็เป็นโสดาบันสกิทาก็ได้งั้นทำให้มากทำให้บ่อยทำให้มากทำให้บ่อยต่อไปจิตเนี่ยมันเลยจืดกับการเสพกามมันเลยเกิดอุเบกขาในวัตถุกามแต่ก่อนเรากินอาหารแล้วเราเล่าร้อนอยากจะกินแล้วกินแล้วเสพอร่อยมีตัวตนในการเสพกามราคะก็แรงขึ้นต่อไปเรามีสติท่ามกลางการกินมีผู้รู้มีวัตถุที่ถูกรู้ขณะที่เสพกามที่กินอาหารเห็นได้ยินบางทีเราดูวิดีโอดูข่าวดูหนังดูรายการดูฟุตบอลดูซีรีส์ต่างถ้าเรามีสติมีสมาธิตั้งมันวางกามไม่ได้มันยังโหยหาอยู่ก็ไม่เป็นไรก็ไปแต่ไปด้วยศีลไปด้วยสติมีจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานขณะที่กำลังดูละครอยู่ดูข่าวอยู่ดูฟุตบอลอยู่มีจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานตาเห็นจิตรู้พอเห็นแล้วชอบแยกแล้วก็โยนิโสดูชอบพอเห็นแล้วลุ้นรู้ว่าลุ้นแยกแล้วโยนิโสดูการลุ้นดูความคิดท่ามกลางการเสพกามไม่มีผู้เข้าไปอินไม่มีผู้เข้าไปเสพไม่ผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ความยินดีพอใจในกามก็จืดลงความสุขความทุกข์จากกามก็สุขลงเสพลงกุศลอกุศลที่เกิดจากกามก็จืดลงต่อไปตัณหามันบางลงบางลงเวทนามันยินดียินร้ายก็บางลงมันเถิดที่เป็นกลางกับวัตถุกามต่อไปเสพกามทีไรมันจืดมันไม่อร่อยมองออกไปข้างนอกนะมันแบนราบเลยโลกเนี่ยแต่ก่อนเป็นวงกลมนะมันหวือหวาเดี๋ยวนี้โลกมันแบนราบเลยมันไม่อร่อยเหมือนก่อนแต่ก่อนดูซีรีส์ซะมันเข้าไปไปอินเดี๋ยวนี้พอคิดแล้วมันรู้ว่าคิดชอบมันรู้ว่าชอบไม่มีผู้เสพมันเลยจืดไปหมดเลยมันไม่อร่อยเหมือนเดิมละคราวนี้โลกกับธรรมมันจะเริ่มแยกกันละอยู่กับโลกยากแต่ก่อนเราต้องพึ่งโลกเดี๋ยวนี้เราพึ่งธรรมมันจะเป็นพระอนาคามีจะเป็นอิสระมากมายเพราะไม่ต้องอาศัยกามไม่ต้องอาศัยรูปแต่เรามีเหตุผลในการอยู่กับรูปแล้วก็การเสพกามเพราะว่าเราอยู่ในโลกของกามภูมิเลยต้องเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วต้องมีความคิดแต่เราจะมีสติปัญญาท่ามกลางสิ่งเหล่านั้นจะมีเหตุผลในการอยู่กับเขาไม่ได้อยู่ด้วยตัณหาและอุปาทานไม่อยู่ด้วยอวิชชา ความสุขจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราหมายจะได้โสดาบันอย่างน้อยปิดประตูอบายแล้วก็มีโอกาสในการเห็นวัตถุที่กระทบที่มาทางกายเห็นกายบ่อยๆวัตถุก็กระทบทางกายแล้วทำให้เกิดราคะทำให้เกิดโทสะแล้วก็แยกอยู่มันประตูอบายแล้วก็ปิดบางครั้งก็ปิด3บางครั้งก็ปิด5ปิด3ขณะที่ไม่มีวัตถุกามกระทบเนี่ยแล้วก็ปิด3ได้โสดาบันถ้ามีวัตถุกามกระทบเนี่ยรู้ทันแยกแล้วโยนิโสดูใจที่มีปฏิกิริยาตรงนั้นก็ละเห็นกายไปเรื่อยๆเห็นการกระทบทางกายไปเรื่อยหันมาดูใจแยกอยู่ก็ละสังโยชน์ต่ำเบื้อง5ได้เลยแต่ขณะที่กระทบแล้วก็เทือนเห็นใจคิดเนี่ยอวิชชาก็ถูกทำลายสังโยชน์10บางทีก็ขาดใน1ขณะมันต้องอยู่ที่วัตถุงั้นเรารู้แล้วว่ารูปราคะอารูปราคะเนี่ยก็เป็นสังโยชน์รูปราคะก็คือสังโยชน์คือกิเลสที่มัดใจให้เราหลงพอใจมันเวลาที่ทำฌานอรูปฌานและอรูปฌานจะให้ผลยังไงเราก็รู้เราก็เดินทางสายกลางมีสติไม่ได้เข้าฌานเพื่อเอาสุขแต่เข้าฌานเพื่อเอาสติกับสมาธิแล้วมาเดินปัญญาต่องั้นรูปฌานกับอรูปฌานเราก็ไม่หลงในรูปราคะอรูปราคะมานะและอุทธัจจะก็เป็นกิเลสที่มันจะเข้ามาเปรียบเทียบเขาเปรียบเราอุทธัจจะคือความเร่าร้อนบางคนเนี่ยอุทธัจจะเนี่ยมันจะแตกต่างกับอุทธัจจะในนิวรณ์อุทธัจจะในนิวรณ์คือยังหลงไปโลกเรื่องโลกต่างๆแต่อุทธัจจะในสังโยชน์เนี่ยเราทำวิปัสสนาแล้วเรามีสติมีสมาธิแล้วอันนี้สูงขึ้นมาแล้วความฟุ้งซ่านตัวนี้เป็นฟุ้งซ่านในธรรมฟุ้งซ่านที่อยากบรรลุธรรมจะต้องให้มีสติไม่หลงลืมจะต้องให้มีสติอย่างนั้นอย่างนี้คือไปควบคุมเอาไว้ทำให้ดีทำให้ดีมันเลยอุทธัจจะเกิดขึ้นมันจะละสังโยชน์10ได้แล้วก็พยายามอยู่กับปัจจุบันทำให้มากทำให้บ่อยทำให้มากทำให้บ่อยสังโยชน์เนี่ยมันเกิดทุกขณะทุกขณะเวลาที่กระทบเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่มีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสจิตเราควรมีจิตตั้งมั่นและถึงฐานให้รู้ทันในทุกขณะเมื่อภาวนาเป็นแล้วเราก็มาวัดกันที่กิเลสภาวนาเป็นแล้วเราสามารถภาวนาได้ทุกเวลาทุกครั้งที่กายเคลื่อนไหวจิตเห็นไหมแยกโยไหมทุกครั้งที่ใจกระเทือนเลยคือมาคิดจิตแยกโยเห็นไหมเหตุปัจจัยของการเกิดแล้วเห็นไหมการเกิดทั้งหลายล้วนเกิดตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์นี่เป็นการสร้างคุณภาพของจิตให้จิตเนี้ยเดินเข้าถึงรูปถึงนามตอนนี้เราว่าถึงรูปถึงนามแล้วแยกรูปแยกนามก็เท่ากับเทือนเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นแล้วก็เห็นไตรลักษณ์เนี่ยเข้ามาทำลายอวิชชาแล้วมันละเอียดขึ้นมาแล้วแต่ถ้าเรายังจะต้องไปเดินเนาะย่างเนาะไปควบคุมให้จิตนั้นสงบอันนั้นอยู่ที่เปลือกบางคนจะต้องขยับมือเพื่อจะต้องเอาความสงบเอาความดีมันยังอยู่ที่เปลือกมันยังไม่เข้าไปถึงหลักบางคนก็พูดโทจับแต่พูดโทอย่างเดียวไม่เห็นเป็นรูปไม่เห็นเป็นนามยังไม่ขึ้นสู่วิปัสสนาบางคนก็ชอบหลบไปในที่ต่างๆไม่อยากเจอใครอยากจะไปนั่งนิ่งๆไม่อยากให้มีสภาวะของการกระทบอันนี้ก็ไปพอใจเป็นนักปฏิบัติละไปมีอยู่ไปเป็นนักปฏิบัติเดินทั้งวันนั่งทั้งวันแต่เวลาหลงไม่รู้ตัวจะเป็นนักปฏิบัติในการปฏิบัติเมื่อภาวนาเป็นแล้วปฏิบัติตรงที่กระทบแล้วก็เถื่อนเอาการปฏิบัติเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราไม่ใช่วันทั้งวันก็นั่งเดินก็เดินแล้วอยากหนีไปอยู่ในโลกสงบสงบเนี่ยไปสร้างภพละมันไม่ได้ทำลายเหตุปัจจัยของการเกิดไม่ได้ทำให้มรรคสมังคีแต่ไปอยู่ในภพที่ดีดีดีดีนี่คือกับตักเหมือนกันมันเข้าใจหลักแล้วเนี่ยเราจะทำลายกิเลสที่อยู่ในจิตเรานั้นโลภโกรธหลงเนี่ยมันเกิดทางใจโลภโกรธหลงมันจะเกิดก็แล้วแต่ถ้าจิตอยู่ที่ฐานไม่ไปจับมันโลภโกรธหลงที่มันเกิดมันก็ตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์แต่ถ้าโลภโกรธหลงเกิดขึ้นแล้วจิตมีอวิชชาคือไหลไปหามันไปจับมันก็ได้สักกายทิฏฐิหลงไว้ที่มันยึดมันไว้ก็ได้วิจิกิจฉาถูกตัณหาอุปทานควบคุมด้วยโลภโกรธหลงพาไปทำกรรมมีการสะสมสำเร็จส่งพงภวังคจิตก็มีศีลัพพตปามาสหลุดไปแล้วหนึ่งขณะจิตหันฝึกจิตให้ตื่นให้เป็นผู้ดูผู้รู้ถ้าจิตเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วเนี่ยอวิชชาไม่พาหลงสักกายทิฏฐิก็เกิดไม่ได้เมื่อสักกายทิฏฐิไม่เกิดแล้ววิจิกิจฉาที่จะทำให้เราหลงไปที่ความคิดก็เลยไม่มี ตรงนั้นเราเห็นความคิดมันดับปุ๊บทันทีศีลัพพตปามาสก็คือตัณหาที่จะพาเราไปทำกรรมให้สะสมการเกิดก็ไม่มีเพราะฉะนั้นตัวนี้ทำลายสังโยชน์3ทีละขณะแต่ตอนที่ขณะที่ทำลายสังโยชน์3นั้นร่างกายเนี่ยเคลื่อนไหวก็รู้ทันร่างกายกระทบวัตถุกามเกิดราคะก็รู้ทันเกิดโทสะก็รู้ทันแล้วก็ได้สังโยชน์อีก2ตัวก็คือราคะกับปฏิฆะทุกครั้งที่มันดับถ้าทำให้เรามีความพอใจอยากบรรลุธรรมก็ทำลายอุทธัจจะแล้วกลับอธิษฐานเริ่มต้นใหม่พอภาวนาแล้วมีการเปรียบเทียบว่าฉันทำดีแล้วฉันทำแค่นี้เขาดีกว่าฉันมีมานะเข้ามาอีกเราก็รู้ทันแยกแล้วก็อยู่ดีไม่ดีถ้าเราตัดปุ๊บได้เป็นพระอรหันต์เลยสังโยชน์10บทเลยหรือทำไปเรื่อยๆฝึกทำวิปัสสนาอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าจิตดวงสุดท้ายเราทรงอารมณ์นี้ได้เราก็เข้าสู่ชีวิตะสมาสีสีเป็นอรหันต์เป็นพระอรหันต์จบกิจในจิตดวงสุดท้ายมันจิตดวงสุดท้ายเราเข้าใจวิถีจิตแล้วเนี่ยพอร่างกายมันต้องตายเพราะมันต้องแตกดับจิตผู้รู้เห็นกายเพราะเราเห็นกระทบแล้วก็เถื่อนกูดูกายเพื่อให้ทันใจที่คิดวิถีตอนตายก็เหมือนกันพอร่างกายมันตายเราก็จะนอนหรือนั่งเห็นร่างกายเนี่ยมันไม่ไหวแล้วธาตุดินที่มันเคยอ่อนเคยนุ่มหายใจเข้าหายใจออกมันอ่อนนุ่มธาตุดินมันแข็งขึ้นมาพอธาตุดินมันแข็งเราจะรู้ว่าแข็งละเพราะแข็งปุ๊บธาตุลมที่จะไหลเข้าไปในร่างกายธาตุลมนี้ทำให้เราเคลื่อนไหวกระพริบตาเราพูดเราเดินเราเคลื่อนไหวเนี่ยธาตุลมพอธาตุดินมันแข็งธาตุลมเนี่ยไม่สามารถไหลเข้าไปได้มันก็เลยตึงร่างกายมันก็เกร็งตึงมันก็เลยตึงแทนที่จะไหวเราก็เคลื่อนไหวไม่ได้พูดไม่ได้ลืมตาไม่ได้มันชะงักเราจะรู้เลยว่าเราต้านกระแสโลกไม่ได้เราบอกไม่ได้ธาตุไฟที่ร่างกายเคยอบอุ่นเคยย่อยได้ธาตุไฟที่เคยอบอุ่นนะมันจะมีความเย็นออกมาจากขั้วหัวใจมาจากในหัวใจนะมันจะเย็นมาจากข้างนอกนะเย็นมันจากข้างในมันจะเย็นพอเย็นปุ๊บเนี่ยก็เป็นเหตุให้ธาตุน้ำไม่สามารถรวมธาตุทั้ง4ให้อยู่ในกายนี้ได้จิตก็เลยไม่สามารถสั่งกายได้เราก็จะรู้ทันว่าเราต้านกระแสโลกไปได้มันอ่อนแรงตรงที่กายมันกำลังยุบมันจะต้องแตกสลายนั้นจิตจะเห็นกายแตกสลายขณะที่กายแตกสลายนั้นรูปในถึงการตายเราจะมีโคต้าจิตดวงสุดท้ายแค่หนึ่งขณะจิตใจมันจะคิดขึ้นมาตรงที่ใจคิดขึ้นมานั้นจิตจะเห็นกระทบแล้วกระเทือนถ้าจิตตั้งมั่นเห็นกายตายใจเลื้อยขึ้นมาคิดจิตตั้งมั่นที่ฐานจิตไม่จับแล้วความคิดในจิตดวงสุดท้ายมันจะเกิดขึ้นแค่5ขณะจิตเองถ้าเราตั้งมั่นปุ๊บความคิดเกิดขึ้นขอให้จิตตั้งมั่นที่ฐานรู้ทันความคิดความคิดก็เลยดับตรงนั้นอวิชชาไม่พาไปจับความคิดในจิตดวงสุดท้ายเมื่อสังขารเกิดขึ้นนะจิตดวงสุดท้ายเมื่ออวิชชาแล้วสังขารปรุงขึ้นมาจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานอวิชชาไม่พาลงวิชชาก็เลยพาแยกแล้วก็โยนิโสเห็นความคิดดับเมื่อความคิดดับเป็นเหตุให้ตัณหาและอุปาทานไม่สามารถเข้าไปยึดได้ภพที่จะไปเกิดเลยไม่มีการเกิดหรือชาติหรือทุกในอนาคตก็ไม่มีมันก็เลยดับวงจรของการเวียนว่ายตายเกิดในขณะจิตดวงสุดท้ายนั่นพบสิ้นชาติสิ้นพรหมจรรย์สิ้นกิจที่ต้องทำไม่มีอีกแล้วถ้าเราทรงอารมณ์นี้ทุกขณะจิตทุกขณะจิตไม่ว่าจะทำมาหากินเราก็มีจิตที่มีวิถีของมรรคเข้าไปใช้ภาวนาเป็นแล้วกายเคลื่อนไหวก็แยกรูปแยกนามได้ใจคิดนึกปรุงแต่งขณะที่กวาดบ้านทำงานนั่งรถขึ้นเครื่องบินก็สามารถปฏิบัติได้ทุกขณะทุกขณะงั้นถ้าเรารู้หลักแล้วเราจะมาวัดกันที่ความต่อเนื่องแล้วก็วัดกันที่กิเลสคนไหนทำคนนั้นก็ได้ถ้าไม่ทำเราก็ต้องเวียนว่ายอีกนานแสนนานให้โอกาสตัวเองในการที่จะมันอยู่ที่ปัจจุบันเตรียมให้พร้อมเพราะวันหนึ่งพวกเราก็ต้องถึงการตายการตายเป็นสมบัติที่ได้มาพร้อมกับการเกิดถ้าเรามัวหลงอยู่ในโลกเราก็จะเกิดอีกยาวนานเหลือเกินแต่อย่าคิดว่าการเกิดจะต้องเป็นมนุษย์ทุกครั้งนะ31ภพภูมินี้มีทั้งสุคติทุคติประมาทไม่ได้บอกว่าทุคติมีแค่4ภพแต่ไอ้4ภพเนี่ยมันหมุนอยู่ในจิตเราตลอดเวลาจิตของเราคนทั่วไปไม่ฝึกสติปัฏฐาน4มีโมหะมีอวิชชาตลอดคนทั่วไปไม่มีวิหารธรรมเดี๋ยวก็เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็ไปทำกรรมท ทั้งขณะทั้งขณะทำกรรมแล้วก็ถ่ายโอนทำกรรมแล้วก็สะสมไม่มีสัมมาทิฏฐิแล้วเราจะเวียนอยู่นานแสนนานให้โอกาสตัวเองให้โอกาสตัวเองในการเดินทำให้มักสมังคีกัน